Startautiskā konference par džihādistu grupējumu Islāma valsts radītajiem draudiem un cīņu pret tiem notiek pēc tam, kad grupējums nedēļas nogalē izplatīja video, kurā, nogriežot galvu, nogalina vēl vienu gūftā saņemtu rietumvalstu pilsoni, jau trešo. Pirmie divi bija amerikāņu žurnālisti, bet tagad tas bija Lielbritānijas pilsonis Davids Heins, labdarības organizāciju darbinieks. Parīzes samitā piedalījās 30 valstis, to starp Arābu. Protams, arī pati Irāka, kuras politiķiem tikai nesen izdevās izveidot jaunu valdību. Kopējā paziņojumā pēc konferences tās paziņoja, ka ir apņēmušās atbalstīt jauno Irākas valdību tās cīņā, izmantojot jebkurus nepieciešamos līdzekļus, to starp atbilstošu militāro palīdzību. Atklājot sanāksmi, Francijas prezidents François Hollande aicināja nezaudēt laiku un cīnīties pret džihādistu grupējumu, kas savā kontrolē pārņēmis plašas teritorijas abās Sīrijas un Irākas robežas pusēs. Viņš uzsvēra, ka grupējums rada globālus draudus, uz kuriem jāsniedz globāla atbilde. Irākiešu cīņa pret terorismu ir arī mūsu cīņa, paziņoja Hollande.
Cette conférence a un seul objectif.
Šai konferencei ir viens mērķis nodrošināt politisku atbalstu jaunajai Irākas valdībai, kas tai ir nepieciešams cīņai pret bīstamo draudu, kas sevi sauc par Islāma valsti. Tas apdraud Irāku, visu to austrumu reģionu un rada nozīmīgu risku visai pasaulē. Brita Davida Heinza gļēvulīgā nogalināšana ir šī drauda baisa ilustrācija.
Irākas prezidents Fuads Masums, kurš līdz ar Hollande bija konferences namatēvs, paziņoja, ka starptautiskajai sabiedrībai ir ātri jābūt gatavai cīņai pret džihādistiem. Viņš brīdināja, ja intervence un atbalsts Irākai būs novēlots, tas nozīmēs, ka grupējums varēs okupēt vēl vairāk teritorijas, un tā radītie draudi būs vēl jo lielāki. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kurš piedalījās konferencē Parīzē, pēdējās dienās daudz ceļojis tuvo austrumu reģionā, cenšoties izveidot koalīciju Vašingtonas stratēģijai, kuru pagājušajā nedēļā izklāstīja Baraks Obama. Plāns balstās uz Irākas militāru atbalstu, jaunu kaujinieku pieplūdes un grupējuma finanšu plūsmas pārtraukšanu. ASV jau vairāk nekā mēnesi īsteno uzlidojumus džihādistu pozīcijām Irākas ziemeļos, bet Obama izteica gatavību gaisa uzlidojumus veikt arī viņu bāzes vietām Sīrijā. Francijas prezidents Hollande šodien aicināja atbalstīt mērenos Sīrijas nemierniekus, kas cīnās gan pret prezidenta Bašara al-Asad režīmu, gan džihādistiem. Kļuva zināms, ka Francija ir sākusi izlūkošanas lidojumus Irākā, lai atbalstītu ASV uzsākto kampaņu. Parīzes konferences mērķis bija sākt procesu, lai noteiktu katras koalīcijā iesaistītās valsts lomu. Līdz šim aliansē pievienojušās aptuveni 40 valstis. Saskaņā ar ASV amatpersonu teikto, arī vairākas arābu valstis esot izteikušas gatavību iesaistīties gaisa uzlidojumos džihādistu grupējuma pozīcijām Irākas ziemeļos. Gints Amoliņš, Latvijas radio.